4-nji bab. Sen ey insan oğlu, özüňe bir kerpiç alıp, öňde goýdy, onuň ýüzüne Yerusalim şäheriniň suratyny çek. Onuň daşyny gawa, garşysyna berkitmeler sal. Diwarny çykmak üçin ýapgyt gur. Düşelgeler dik. Töwerek daşyna diwar ýykýan pürtler yerleşdir. Onsoň bir demir jam aldy. Demir diwar bolar ýaly, onu özüň bilen şäheriniň arasynda yerleşdir. Yüzüňi oňa tarap öwür. Şäher gabawda bolar. Onu özüň gabardyň. Bu Israil halky üçin bir alamat bolar. Onsoň çep kapdalyny gyşyryp ýatdy. Israil halkynyň ýadygyny öz üstüňe yerleşdir. Çep kapdalyny gyşyryn günleriň sanyna görä olaryň ýadyklaryny çekerdiň. Men olaryň ýadyklarynyň her ýylyny bir gün hasabyny öwürip seniň üstüňe ýükledim. Bu 390 gündür. Şeýlelikde Israil halkynyň ýadygyny sen çekerdiň. Bulary gutaranyňdan soň, ikinji gezek gyşar, ýöne bu gezek sag gapdalyňa gyşar. Şeý dip Yahuda halkynyň ýadygyny çekerdiň. Men muny her ýyly bir gün hasabyna öwürip, jemi 40 güni seniň üstüňe ýükledim. Ýüzüňi Yerusalimiň gabawyna tarap öwürdi, gollaryňy çermäp onuň garşysyna peýgamberlik et. Ine, men seni tanap bilen baglaryn. Sen qaba ullarin tamamlayancan, bir qaptalanan beylik qaptalana öwürlüp bilmerdin. Buğday, arpa, noyva, mercimek, darı ve çoğdarı alıp, bir qaba quyda, olordan özüne çörök pişir. Qaptalana qeyşarcak gullarin sahanına göre, 390 gullap ondan iyi. Her günki iyicek imitin ağramı, yarım qadak olur. Sen muni bellenen vaqtta yerdin. Suw hem ölçe bilen içerdin. Ol yarty küýde bolar. Onu bellenen wagtda içerdin. Arpa kökeler yerdin. Kökeleri halkyň gözüniň alnyna, adam nejatatyny ýakyp, şonuň üstüne pişirerdin. Rep, meniň aralaryna kowjak milletlerimiň içinde Israil halky çüröklerini şey dip haram edip yerler, diýdi. Ondan men, wah hökmürawan Rebbim, men hiç kasan özümi haram eden däldirin. Men ýaşygymdan tä şu wagta çelli. Hiç wagt matlyk ýa parçalanan haywan iýmedim. Agdyma haram et degirmedim, diýdim. Bolmaňa, bolýar, sen adam nezatatynyň deregini, sygyr tedegini ulany ber. Çüröňi şonuň üstüne pişirerdiň, diýdi. Soňra ol sözüni dowam edip maňa, ey insan oğlu, men Yerusalimde olary bir dogum çörögi dar ederin. Olar çöröklerini korku çinne, bellinen ağramda yerler ve suğlarını hopasınna ölçek bilen içerler. Onsan olar çörök bilen suğa dar olup, biri birlerine korku bilen seretçerler ve öz etmişlerinin asınna helak bolurlar, dedi.